Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti sagantaa furguggisa saatalaayitii Itoophiyaa ETRSS hordofaa turan adeemsa barumsa keenyaaf kaka'umsa guddaa nutti uume jedhan. Barattoonni kun barumsa sadarkaa lammaffaa barataniin dabalata barnoonni dandeettii addaa kophaatti kennameefii jira. Muktar Jamaal hordofe.
Saatalaayitii Itoophiyaan hawaatti ergitu ETRSS tokko jedhameetiin waamame adeemsa isaa hubachuudhaaf sagalee borii isaaniitiif illee waa irraa barachuuf dargaggoonni giddugala STEAM jedhameetiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti qophaa'etti baratan ganama osoo latti hin bari'in ture bakkatti kan argaman. Dargaggoonni kunniin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garaagaraa irra kan baratanii fi dandeettii addaa waan qabaniif Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barumsa addaa kana kan kennaafii jiru yoo ta'u, hegereen isaanii wanti isaan irratti xiyyeeffachuu barbaadan illee gosoota barnootaa roobootiksii, artifishaal intelijensii fi barnootota saayinsii fi teeknoolojii kanneen biroo wal qabatani. Carraan Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isaan argan kuni aannan bachootti jige jedhanii isiniin kan isaan hawwiidhaan eeggataatiniin turan. Kanneen erga saatalaayitiin lafaa kaatee samitti qajeeltee booda miira isaanii gaafadhillee kanuma ibsu. Amanuel Takkala miira isaa keessatti abdiillee gaabbiilleetu mul'ata. Kun Itoophiyaadhaaf saatalaayitii isa jalqabaa gama hawaasitti ergame. Akka lammii Itoophiyaa kamittuu gammachuu guddaa natti uume. Hanqinaan ani hubadhe hundi keenyayyuu akka tilmaamaatiin turre waan Itoophiyaa marraa gama hawaasitti ergamu natti fakkaatee ture. Garuu kan ergame Chaayinaa irraayyi. Sababni kun uumameef ammoo humni asirraa furguggeessuu waan hin jirreefi. Saatalaayitota gama fuulduraa hawaatti ergamu biyyuma kanarraa akka ergamuu danda'amu immoo abdiin qaba. Barattoonni kunniin taatee akkaataa saatalaayitiin hawaatti ergamu erga ergame maal akka godhu achitti wal duukaa mari'atu. Isa kanarraa maaltu hegeree kenna boriitiif galaa nuu ta'anillee xiyyeeffataniitiin eenyuma caalayyuu adeemsa san ilaalaatiin turan. Nahum Laggasa erga argee booda gaabbii tokkotti keessatti uumame. Itoophiyaan saatalaayitii mataa ifii hawaatti erga ergite maaliif biyya ofiitii erguu dadhabde? Gaabbii kana ammoo abdii jijjiireetiin ofii kiyyaa ittiin dhugoomsuudhaaf galaa fadhee qaba jedha. Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isiitiin miirri natti dhaga'ame. Itoophiyaan gama fuulduraatiitti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiif illee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo ilaalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaan illee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. Kan hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiin kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Firee Baqqala illee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan.
Ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf kan sodaanne waan ta'eef jijjiirama kennaafi akka hojjetan amilee godhatan isaan gargaara. Kanaadhaafu kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jijjiirmaafi hojii hundaa hojjetanii irratti akka xiyyeeffatan isaan godha.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiin jirru isaaniin dubbatu Dr. Amaan Dhaqqaboo Daayireektarri Wiirtuu STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa.
Kaawwan isaa qaban isaan gargaraa illee ka yaalamti jira. Kunneen kun amma kana ilaalan jechuun of biraatii biyyattii saatalaayitii keessumaa akkumatti illee akka hojjetame harkaanshi bishaan kun maal yoo lamaan isaanii ta'eera. Ujummaa fi nageenya kana kakaasudha hojii kan hin hafneef bara humna kalaqaa akka deemanii fi amma kun akka sandeessiin isaanii.
Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaasaan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaanii illee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetamaatiin jira inni kuni hegereedhaaf abdii guddaa biyyattiiti jechuudhaani kan namoonni sagantaa kanarratti arganne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaa Muktar Jamaal Adaamaarraa.